μας όπου είναι λέει δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εν το μέσο αυτόν είμαι και εγώ, άρα ο Κύριος είναι σίγουρα και αυτό το βραδινό ανάμεσά μας. Ήθελα να διαβάσω έτσι με τη χάρη του Θεού από το τρίτο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 23 μάλλον εδάφιο, από το δεύτερο κεφάλαιο της Εξόδου στη σελίδα 54 και θα διαβάσουμε και όλο το τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 54, 23 εδάφιο από το δεύτερο κεφάλαιο και θα συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Μετά δε πολύ καιρόν ετελεύτησε ο βασιλεύς της Αιγύπτου και κατεστένεξαν οι Ισραήλ για την δουλεία και ανεβόησαν και η βοή αυτών ανέβη προς τον Θεό εξαιτίας της δουλείας και εισήκουσαν ο Θεός τον στεναγμό αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός την διαθήκην αυτού την προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και επέβλεψε ο Θεός επί τους ιούς Ισραήλ και ηλέησε αυτούς ο Θεός. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθώρ, πεθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθον μέρος της ερήμου, και ήρθε εις το όρος του Θεού το Χορίβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου, και είδε και ειδού η βάτος εκέτο υπό του πυρός, και η βάτος δεν κατεκέτο. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίεται, και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε «Μωυσή, Μωυσή», ο δε είπε «Ιδού εγώ» και είπε «Μην πλησιάσεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία». Και είπε προς αυτόν «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Έκρυψε δε το πρόσωπον αυτού ο Μωυσής, διότι εφοβείτον να εμβλέψεις τον Θεό». Και είπε ο Κύριος «Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου, του εν Αιγύπτω, και ήκουσα την κραυγή αυτών εξαιτίας των εγωδιωκτών αυτών, διότι εγνώρισα την οδύνην αυτών και κατέβην για να ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και να αναβιβάσω αυτούς εκ της γης εκείνης, εις γην καλή και ευρύχωρον, εις γην ρέουσα γάλα και μέλι, εις τον τόπο των Χαναναίων και Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων και Εβαίων και Ιεβουσαίων. Και τώρα ειδού, η κραυγή των ιών Ισραήλ ήρθε εις εμέ, και είδον έτη την κατάθλιψη με την οποία οι Αιγύπτιοι καταθλίβουσε αυτούς. Εθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε εξαποστείλει προς τον Φαραώ και θέλει σε εξαγάγει τον λαό μου τους ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό. Τι είμαι εγώ για να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Και είπε ο Θεός, βεβαίως εγώ θέλω είστε μετά σου. Και τούτο θέλει είστε εις έτος σημείον ότι εγώ σε απέστειλα. Αφού εξαγάγεις τον λαό μου εξ Αιγύπτου, θέλετε λατρεύσει τον Θεό επί του όρους τούτου. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό, ιδού, όταν εγώ υπάγω προς τους ιούς Ισραήλ και είπα προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνη με ρωτήσωση, τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω υπή προς αυτούς. Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, εγώ είμαι ο Ον. Και είπεν, ούτω θέλεις υπή προς τους ιούς Ισραήλ, ο Ον με απέστειλε προς εσάς. Και είπεν έτι ο Θεός προς τον Μωυσή, ούτω θέλεις υπή προς τους ιούς Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ με απέστειλε προς εσάς. Τούτο θέλεστε το όνομά μου στον αιώνα και τούτο το μνημόσυνό μου εις γενεάς γενεών. Είπαγε και σύναξον τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, εφάνει σε μέ, λέγον, επεσκέφθην αληθώς εσάς και τα όσα κάμνους εις εσάς εν Αιγύπτο. Και είπα θέλω σας αναβιβάς εκ της ταλαιπωρίας των Αιγυπτίων εις την γη των Χαναναίων και Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων και Εβαίων και Ιεβουσαίων εις γην ρέουσα γάλα και μέλι. Και θέλουσι υπακούσεις τη φωνή σου και θέλεις υπάγει εσύ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα της Αιγύπτου και θέλετε υπή προς αυτόν. Κύριος, ο Θεός των Εβραίων συνείδησε ημάς. Τώρα λοιπόν άφες να υπάγομεν οδόν τριών ημερών εις την έρημον για να προσφέρομεν θυσία εις Κύριο τον Θεό ημών. Εγώ δε εξεύρω ότι δεν θέλει σας αφήσει ο βασιλιάς της Αιγύπτου να υπάγεται ημί διαχειρός κρατεάς. Και εκτείνα στην χείρα μου, θέλω πατάξει την Αίγυπτον με πάντα τα θαυμάσια μου, τα οποία θέλω κάμει εν μέσω αυτής, και με τα ταύτα θέλει σας εξαποστείλει. Και θέλω δώσει χάρη στο λαό τούτο έμπροσθεν των Αιγυπτίων, και όταν αναχωρείτε δεν θέλετε αναχωρήσει κενή, αλλά πάσα γηνή θέλει ζητήσει παρά της γείτονος αυτής και παρά της συγκατοίκου αυτής σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά και ενδύματα. Και θέλετε επιθέσει αυτά επί του ιού σας και επί τα στιγατέρα σας και θέλετε γυμνώσει τους Αιγυπτίους. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Παλαιά Διαθήκη. Και θα λέει κάποιος, μα γιατί διαβάζουμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη, τι έχει να μας δώσει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο Λόγος του Θεού. 37 βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη, 29 βιβλία στην Καινή Διαθήκη το σχέδιο του Θεού, το σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου, 39 βιβλία και 27, ναι, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου γραμμένο μέσα σε λίγες σελίδες. Και μέσα σε αυτές τις σελίδες ο Κύριος αποκαλύπτει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Και μέσα σε όλα αυτά τα βιβλία ένα κεντρικό μήνυμα και ένα κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χριστός πάντοτε. Πόσες προφητείες υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη για τη γέννηση, για την έλευση του Χριστού μας, για το μαρτυρικό του θάνατο, για την Ανάστασή του, για τη δικαίωση που θα φέρει σε πολλούς, για τις Αναστάσεώς του αυτός ο δίκαιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας λέει στον Τιμόθεο ο Λόγος του Θεού, μας λέει ότι όλη η γραφή μας λέει είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος, λέει, ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος σε πάνεργο αγαθό. Και μας έχει, θα λέγαμε, ο Κύριος αφήσει μια τεράστια κληρονομιά, το Λόγο Του, και μας προετοιμάζει μέσα από αυτό το Λόγο για καταστάσεις που μπορεί να περάσουμε δύσκολες. Μας ελέγχει και μας διδάσκει μέσα από όλα όσα πέρασαν τα αδέρφια μας μέσα στους αιώνες, για να μπορέσουμε και εμείς όλα αυτά τα παραδείγματα που βλέπουμε και διαβάζουμε να τα χρησιμοποιήσουμε μέσα στη δική μας καθημερινότητα για τη σωτηρία των ψυχών μας και για τη σωτηρία άλλων ψυχών. Και είναι όλος ο Λόγος του Θεού ωφέλιμος, είναι γεμάτος μηνύματα πλούσια. Ποιος μπορεί να κατανοήσει τη γένεση? Μιλάει, διαβάζουμε, ο απλός άνθρωπος μιλάει, βλέπει, διαβάζει τη γένεση και καταλαβαίνει πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα. Και αυτός που πιστεύει λοιπόν στο Λόγο του Θεού έχει τέλεια γνώση για το πώς έγιναν τα πάντα από το μηδέν μέχρι και σήμερα. Ο Κύριος μέσα στη γένεση περιγράφει την αρχή των πάντων και στην Αποκάλυψη περιγράφει το τέλος των πάντων. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι φτωχός, ο οποίος με τα βίας μπορεί να διαβάζει το Λόγο του Θεού, γίνεται επιστήμονας, τα λέγαμε, σε πράγματα τα οποία σήμερα οι μορφωμένοι του κόσμου τούτου δεν μπορούν να κατανοήσουν. Αντίθετα, μάλιστα, βγάζουν δικές τους διδασκαλίες, μυθεύματα για να δικαιολογήσουν την απιστία τους. Αλλά ο Λόγος του Θεού έρχεται και επιβεβαιώνεται. Και σιγά σιγά οι άνθρωποι, ακόμα και οι μεγάλοι επιστήμονες του κόσμου τούτου, οι οποίοι είναι ελεύθεροι από τις προκαταλήψεις της απιστίας, έρχονται και επιβεβαιώνουν και βλέπουν ότι αυτά που διαβάζουν μέσα στη γένεση τεκμηριώνονται, τα βλέπουν μπροστά τους και επιβεβαιώνουν ότι πράγματι έτσι είναι. Και έρχεται ο Λόγος λοιπόν του Θεού να επιβεβαιωθεί όχι μόνο πλέον δια της πίστεως, αλλά και δια των τεκμηρίων που προσφέρει ακόμα και η επιστήμη σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Θεό όμως γιατί φύτεψε μέσα και στη δική μας την καρδιά αυτή την πίστη, η οποία για αυτής της πίστεως θα λέγαμε αναγεννηθήκαμε, γιατί πιστέψαμε στο Λόγο του Θεού και μπορούμε και καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία έχει αφήσει ο Κύριος μέσα στο Λόγο Του, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Και μέσα στο Λόγο του Κυρίου υπάρχουν κάποιες καταστάσεις, όπως είναι και αυτή που διαβάσαμε, οι οποίες θα λέγαμε έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον άνθρωπο του Θεού. Και πρέπει να δώσουμε βάρος και σημασία σε όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία συνέβησαν, γιατί είναι κρίσιμα. Είναι κρίσιμα για την πνευματική μας πορεία, για το περπάτημά μας και για τη σωτηρία μας. Και ο Κύριος λοιπόν μας περιγράφει εδώ μέσα στο Λόγο Του την έξοδο των Ισραηλιτών, που όλοι την έχουμε ακούσει, την έχουμε διαβάσει, την έχουμε δει σε ταινίες, αλλά πρέπει να τη βάλουμε λίγο μέσα στην καρδιά μας για να την καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι σημαίνει αυτή η έξοδος του λαού του Θεού από την Αίγυπτο. Τι συμβολίζει η Αίγυπτος? Ποια είναι η στάση του λαού απέναντι στο Θεό την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα της ευρυχωρίας? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ένα πρόσωπο εδώ και βλέπουμε καταρχήν το λαό του Θεού που είναι μέσα στην Αίγυπτο. Έχει έρθει μέσα στην Αίγυπτο την περίοδο που θα λέγαμε πρωθυπουργός της Αιγύπτου, δεύτερος μετά τον Φαραώ, ήταν ο Ιωσήφ. Και ο Ιακώβ και τα παιδιά του και η συγγένειά του, 70 ψυχές, μέσα στη μεγάλη στέρηση εκείνης της περίοδου, καταφεύγουν στην Αίγυπτο. Και δεν ξέρουν εκείνη την περίοδο ότι ο χαμένος τους αδερφός και ο χαμένος του γιος, έτσι όπως τον είχαν παρουσιάσει, ο Ιωσήφ, είναι πλέον πρωθυπουργός της Αιγύπτου και λύνει και δένει, θα λέγαμε. Αλλά ο Κύριος έχει προετοιμάσει ένα πολύ ωραίο σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο καταρχήν μέσα από την ιστορία του Ιωσήφ μας δείχνει πόσο μεγάλα πράγματα, πόσο θαυμάσια πράγματα κάνει ο Κύριος σε μονάδες ανθρώπων, στα παιδιά του τα οποία μένουν μέχρι τέλος πιστά, και πώς μέσα από τη δοκιμασία, την ταλαιπωρία μπορεί να κάνει θαυμάσια και μεγαλεία. και να σώσει έναν ολόκληρο λαό. Αυτές οι 70 ψυχές, 70 ψυχές ήταν πολύτιμες ενώπιον του Θεού. Και δεν τις άφησε μέσα στην ταλαιπωρία, δεν τις άφησε μέσα στη στέρηση εκείνης της περίοδου, αλλά έφερε έτσι τα πράγματα, ώστε όλος τυχαίως τα λέγανε οι άνθρωποι, αλλά κατά σχέδιο Θεού ξέρουμε εμείς, να καταλήξουν στη γη της Αιγύπτου. Και την περίοδο εκείνη βεβαίως που ήταν ο Ιωσήφ πάνω απ' όλα, καλοπερνούσαν. Αλλά η καλοπέραση κάποια στιγμή τελειώνει. Και τα χρόνια περνάνε και ο Ιωσήφ πέθανε και ήρθε ένας άλλος Φαραώ, όπου δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ, ούτε τη συγγένεια αυτού. Και ο λαός λοιπόν των Ισραηλιτών άρχισε να μεγαλώνει και να γίνεται επικίνδυνος. Και άρχισε μετά, θα λέγαμε, το κυνήγημα των Εβραίων. Γιατί είχαν αποκτήσει πλέον και αυτή τη δική τους σημασία μέσα στη γη της Αιγύπτου. Και ο Φαραώ δεν ήθελε να έχει ένα λαό ο οποίος ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους γύρω λαούς, τους εχθρούς τους και να τους κάνει ζημιά. Και όπως ο Ηρώδης, έτσι και ο Φαραώ, προκειμένου να σταματήσει αυτή τη μεγέθυνση αυτού του λαού, προσέταξε, λέει, τις μέες όταν οι γυναίκες οι Εβραίες, οι οποίες γεννούσαν, λέει, αγόρια, να τα ρίχνουν στον Νείλο, να τα πνίγουν. Τις κοπέλες, τα κοριτσάκια να τα αφήνουν να ζουν, αλλά τα αγόρια να τα ρίχνουν στον Νείλο. Και αρχίζει λοιπόν μια τεράστια ταλαιπωρία, το σχέδιο του διαβόλου να καταπνίξει το λαό του Θεού. Γιατί ήξερε ότι από αυτό το λαό θα βγει ένα θείο σπέρμα κάποια στιγμή. Αλλά ο Κύριος είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω από βασιλιάδες, είναι πάνω από το Φαραώ, είναι πάνω από τις δυνατότητες των ανθρώπων και ελέγχει ανά πάσα στιγμή τα πάντα. Και ρίπτεται ο Μωυσής, μετά από 3 μήνες αφού τον γέννησε η μητέρα του, ρίχνεται στον Νείλο μέσα σε ένα καλαθάκι. Και φτάνει, όλος τυχαίως πάλι θα πούν οι άνθρωποι, αλλά κατά σχέδιο Θεού ξέρουμε εμείς, φτάνει κοντά στην κόρη του Φαραώ και βλέπει το παιδί και λέει ήταν όμορφο στην όψη και το λυπήθηκε. Και το πήρε τον Μωυσή λοιπόν στο σπίτι του Φαραώ και μεγάλωσε με βασιλικό τρόπο ο Μωυσής. Μέσα στα πλούτη, μέσα στην άνεση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πώς τα έφερε ο Κύριος, αλλά και η φυσική του μητέρα να γίνει τροφός του. Γιατί την κάλεσε τελικά η κόρη του Φαραώ για να θυλάζει το μικρό αυτό παιδί. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Έλα που γίνονται. Όταν θέλει ο Θεός να κάνει ένα σχέδιο, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να το ανατρέψει. Το θέμα είναι, είμαστε εμείς μέσα στο σχέδιο του Θεού? Είναι η καρδιά μας έτοιμη να δεχθεί την ταλαιπωρία έστω στην αρχή? Γιατί δεν ήταν εύκολο για τη μητέρα του Μωυσή να τον βάλει σε αυτό το καλαθάκι. Δεν ήταν εύκολο να τον κρύψει 3 μήνες για να μην τον βρούνε οι Αιγύπτιοι και τον θανατώσουν. Δεν ήταν εύκολο να τον αποχωριστεί, αλλά έβαλε την πίστη της και αυτή μέσα στην όλη κατάσταση και η πίστη της εκπληρώθηκε, γιατί ο Μωυσής είναι ένα σκεύος εκλεκτό ενώπιον του Θεού και ξέρει ο Κύριος ότι με αυτό το πρόσωπο μπορεί να συνεργαστεί για να ολοκληρώσει το σχέδιό του. Και μακάρι να είμαστε και εμείς, αγαπητά μου αδέρφια, σκεύη εκλεκτά στα χέρια του Θεού από τη θέση που είμαστε, για να μας χρησιμοποιήσει μέσα στο έργο του. Και αυτό τον τελευταίο καιρό το έργο του Κυρίου χρειάζεται συνεργούς, θα λέγαμε. Ο αγρός είναι μεγάλος, ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι ολίγοι. Και ας μην νομίζουμε ότι επειδή μπορεί να είμαστε μεγάλοι σε ηλικία, επειδή μπορεί να είμαστε γυναίκες, επειδή μπορεί να είμαστε ηλικιωμένοι, ότι δεν μπορεί να είμαστε σχέδιο, στο σχέδιο του Κυρίου εκλεκτά σκεύη. Έχει για τον καθέναν από εμάς μία χρήση ο Κύριος. Και καλείται ο καθένας από εμάς να αναρωτηθεί και να αφαιθεί στα χέρια του Θεού για να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Και ο Κύριος με τον πιο μικρό από εμάς θα κάνει τεράστια, μεγαλεία θα κάνει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος δεν βλέπει λοιπόν σε πρόσωπον ανθρώπου, αλλά βλέπει σε καρδιά. Πόσο ανοιχτή είναι και πόσο έτοιμη είναι η καρδιά μας να αφαιθεί στα χέρια του Κυρίου, να αφαιθεί στο γεγραμμένο λόγο. Και ας ζητήσουμε από τον Κύριο πραγματικά αυτά που γνωρίζουμε, αυτά τα λίγα πράγματα που μπορεί να έχουμε καταλάβει μέσα από το Λόγο του Θεού, να τα βάλει δυνατά ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Αλλά να τα βάλει ολόκληρα, ολόκληρα. Να μην αφήσουμε κανένα κομμάτι μέσα από το Λόγο τον οποίο μπορεί να έχουμε κατανοήσει να μας διαφύγει. Να είναι αυτός ο Λόγος σαν τον κόκο του συνάπεως. Να μην τον μισοπιστεύουμε, αλλά να τον δεχθούμε καθώς είναι. Και ο Κύριος κατά την πίστη μας θα εργαστεί τόσο στη δική μας τη ζωή, όσο και στη ζωή αυτών που αγαπάμε και στους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Γιατί ο Κύριος αυτές τις τελευταίες μέρες θα κάνει ένα τεράστιο έργο. Και ήδη το βλέπουμε και ήδη το παρακολουθούμε μέσα σε αυτή τη μεγάλη αμαρτία που έχει απλωθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ο Κύριος κάνει μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Ιδιαίτερα στις φτωχές χώρες, στην Αφρική, στο Μεξικό, ακόμα και στη Βραζιλία που είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Υπάρχουν φυτίες, έτσι, φυτεύματα ανθρώπων οι οποίοι προσεύχονται στο δρόμο γονατισμένοι και δοξάζουν τον Θεό. Με αυτά τα λίγα που ξέρουν, δεν τρέπονται. Έχουν μια αγνή, μια παιδική θα λέγαμε πίστη προς το Θεό και ο Κύριος το βλέπει αυτό και το ενισχύει και θα το αυξήσει ακόμα περισσότερο αυτές τις τελευταίες μέρες. Όταν δείτε, λέει, τον εχθρό να έρχεται ως ποταμός, να ξέρετε ότι το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει σημαία εναντίον αυτού. Και αυτή η σημαία υψώνεται. Και αυτή η σημαία είναι ήδη υψωμένη μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έβαλε μέσα στην Εκκλησία του, μέσα στην οποία ακούμε τον Λόγο των Υγιένοντα. Γιατί δεν υπάρχουν σε όλες τις εκκλησίες, ακόμα και στις χριστιανικές εκκλησίες, δεν υπάρχει ο υγιής λόγος. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας έχει βάλει μέσα σε μια εκκλησία που μας διδάσκει καθημερινά, συμπληρώνει τις ελλείψεις μας, διορθώνει τα σφάλματά μας και μας μαθαίνει τον Λόγο του, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας λέει ο Κύριος εδώ ότι καταστέναξαν λοιπόν οι Ισραήλ για τη δουλεία. Ήταν 430 χρόνια περίπου από ό,τι μας λέει η Γραφή ο λαός αυτός κάτω από το βούρδουλα θα λέγαμε του Φαραώ, σε εντατική εργασία, χωρίς να μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, χωρίς να μπορούν να πουν τίποτα. Και έρχεται ο Κύριος λοιπόν, λέει, και ενεθυμήθη ο Θεός την διαθήκη αυτού προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Τρία ονόματα τα οποία τα αναφέρει πάρα πολύ συχνά ο Κύριος και πόσο τιμητικό είναι θα λέγαμε να αναφέρεται το όνομά σου μέσα στο Λόγο του Θεού. Όλους μας ο Κύριος μας ξέρει κατ' όνομα, αλλά τιμάει ο Κύριος ιδιαίτερα τα πρόσωπα αυτά μέσα στο Λόγο του και τα επαναλαμβάνει αυτά τα ονόματα ξανά και ξανά. Και επέβλεψε, λέει, ο Θεός επί τους Ισραήλ και λέει σε αυτούς ο Θεός. Και έχουμε τώρα το Μωυσή, ο οποίος μετά το συμβάν που είχε συμβεί τέλος πάντων στην Αίγυπτο στην νεότητά του, γιατί ήξερε ο Μωυσής ότι ήταν Ισραηλίτης, του το είχε αναφέρει η πραγματική του μητέρα, ήξερε την καταγωγή του, είδε, λέει, κάποια στιγμή δύο αδέλφια, δύο Ισραηλίτες να τσακώνονται, είδε έναν Αιγύπτιο να καταδυναστεύει έναν Ισραηλίτη και επενέβη και τον σκότωσε τον Αιγύπτιο, και μετά είδε δύο αδέλφια να τσακώνονται και δύο Ισραηλίτες και προσπάθησε να τους χωρίσει, προσπάθησε να φέρει ειρήνη ανάμεσά τους. Και ο ένας από τους δύο του λέει, γιατί μπαίνεις ανάμεσά μας, θες και εμάς, λέει, να μας κακοποιήσεις όπως κακοποίησες τον Αιγύπτιο. Και φοβήθηκε ο Μωυσής και έφυγε και πήγε στην εκτός Αιγύπτου και έγινε πρακτικά βοσκός. Και για 40 χρόνια ο Κύριος τον άφησε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Τον έβγαλε από τα παλάτια. Αν και ο ίδιος ο Μωυσής πήρε αυτή την απόφαση, γιατί λέει προκρίνας, μάλλον λέει να κακουχείται με τον λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Πήρε μια απόφαση και ο Μωυσής μέσα στην καρδιά του, γιατί ήξερε ποιος ήταν, ήξερε το Θεό του Ισραήλ και ήταν ένας απλός και ταπεινός άνθρωπος, μας λέει η Γραφή. Πράος, λέει, υπερπάντα στους ανθρώπους. Είχε κάποια χαρακτηριστικά λοιπόν τα οποία έλκυσαν την προσοχή του Κυρίου, ήξερε ποιος ήταν ο Κύριος, ο Μωυσής, στην καρδιά του και ήξερε ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να εργαστεί. Και έβοσκε λοιπόν ο Μωυσής τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ στην έρημο. Και ενώ λοιπόν έβοσκε τα πρόβατα, φανερώνεται ο Κύριος μπροστά του. Και φανερώνεται με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Ήταν, λέει, μία βάτος η οποία εκαίεται και δεν κατακαίεται. Και ο Κύριος λοιπόν έκλεξε να φανερωθεί σε αυτόν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Με έναν τρόπο που προβλημάτισε το Μωυσή. Έστρεψε την προσοχή του και δεν καταλάβαινε τι γινότανε τώρα εδώ. Τι γίνεται. Εγώ βλέπω, λέει, τώρα εδώ μια βάτο η οποία καίγεται αλλά δεν κατακαίγεται. Και άρχισε ο Κύριος να του μιλάει. Και του λέει λοιπόν, Μωυσή, Μωυσή, ακούει μια φωνή και λέει «Ιδού εγώ». Και του λέει ο Κύριος, μην πλησιάσεις εδώ, λύσουν τα υποδήματά σου και των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη-αγία. Και έρχεται ο Κύριος να βάλει και κάποιους, θα λέγαμε, όρους, θα λέγαμε. Και πρέπει να αναρωτηθούμε κι εμείς πολλές φορές πώς πλησιάζουμε άραγε το Θεό. Έχουμε καταλάβει άραγε αυτό το πρόσωπο προς το οποίο ψάλαμε προηγουμένως, το οποίο είναι ανάμεσά μας. Ποιο είναι, τι είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο έχουμε πλησιάσει? Μήπως πολλές φορές ερχόμαστε κι εμείς έτσι με πολύ μεγάλη άνεση ενώπιον του Θεού και νομίζουμε ότι είναι όπως είναι ένα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο? Ο Κύριος είναι φοβερός και τρομερός και δεν μπορεί να σταθεί κανένας ενώπιον του με αμαρτία. Ο Κύριος είναι Άγιος και έρχεται εδώ να δώσει με έναν πολύ απλό τρόπο στον Μωυσή να καταλάβει ότι η γη αυτή είναι Αγία. Γιατί είναι η παρουσία του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και εδώ η Εκκλησία και όλες οι Εκκλησίες του Χριστού είναι τόπος Άγιος και πρέπει να προσέχουμε πώς ερχόμαστε. Μερικές φορές ερχόμαστε με πολύ μεγάλη ελευθεριότητα και το λέω πρώτα για μένα. Πολλές φορές σε εισαγωγικά εκμεταλλευόμαστε τη χάρη του Θεού επαναλαμβάνοντας τις ίδιες αμαρτίες και ο Κύριος μακροθυμεί. Ξέρουμε βεβαίως ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι ποτέ αφορμή να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια σφάλματα, τα ίδια λάθη. Και ο Κύριος όμως ξέρει τη φύση μας, ενθυμείται ότι είμαστε χώμα και μας συγχωρεί και μας δίνει περιθώριο να μετανοήσουμε. Ξέρετε, η μετάνοια είναι ριζική αλλαγή. Αυτό που έκανα πριν αλλάζω νου, σημαίνει ότι κατανοώ ότι αυτό το οποίο έκανα δεν έπρεπε να το κάνω. Στεναχωριέμαι, λυπάμαι κατά Θεό και το αφήνω, δεν το επαναλαμβάνω. Εμείς τις περισσότερες φορές μετανιώνουμε, δεν μετανοούμε. Στεναχωριόμαστε δηλαδή για αυτό που κάναμε, αλλά το επαναλαμβάνουμε. Αυτό απλά δεν είναι μετάνοια. Είναι μεταμέλεια θα λέγαμε. Αλλά ο Κύριος μας δίνει περιθώριο, είναι μακρόθυμος. Όπως εσείς οι περισσότεροι που είστε γονείς βλέπετε τα παιδιά σας που επαναλαμβάνουν τα ίδια σφάλματα ξανά και ξανά και ξανά, εσείς λοιπόν που έχετε περιορισμένη αγάπη και τα συγχωρείτε για τα ίδια σφάλματα, πόσο μάλλον ο Κύριος όπου η αγάπη του δεν μπορεί να μετρηθεί, μας συγχωρεί ξανά και ξανά και ξανά. Και κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή όπου η καρδιά μας βρίσκεται στην κατάλληλη θέση και μας κάνει ένα κλικ, γιατί αν δεν μας βοηθήσει ο Κύριος να μετανοήσουμε, δεν μπορούμε να μετανοήσουμε πραγματικά. Η Χριστότητα, λέει, του Κυρίου μας φέρνει σε μετάνοια. Και έρχεται η συνεργασία του Θεού, του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου να μας κάνουν ένα κλικ μέσα στην ειλικρινή μας καρδιά, γιατί ξέρει ότι είμαστε ειλικρινείς, ξέρει ότι είμαστε αδύναμοι. Και μας βοηθάει η χάρις του Θεού να μετανοήσουμε. Και ξέρετε, μόλις μετανοούμε το καταλαβαίνουμε, γιατί δεν μπορούμε να επιστρέψουμε μετά ξανά στο ίδιο πράγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι ένας Θεός ο οποίος συνέχεια συγχωρεί τον άνθρωπο. Και μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή θα μας συγχωρεί, αγαπητά μου αδέρφια. Αλλά ας κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας ότι αυτό δεν θα πρέπει να το έτσι εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά πολλές φορές, αλλά θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε και να ζητάμε από τον Κύριο αυτά τα οποία τουλάχιστον καταλαβαίνουμε ότι είναι οι διαδυναμίες οι οποίες μας κλέβουν τη δύναμή μας, οι οποίες αφαιρούν την παρουσία του Θεού, να ζητάμε από τον Κύριο να μας βοηθήσει, να μας απαλλάξει από αυτές τις αδυναμίες διαπαντός. Και λέει λοιπόν ο Κύριος εδώ, ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι η γη-αγία και συστήνεται εκ νέου στον Μωυσή. Εγώ του λέει είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και κρύβει το πρόσωπό του Μωυσής διότι εφοβείται, λέει, να εμβλέψει στο Θεό. Και πόσο τρομερό αυτό το γεγονός, να σου μιλάει ο Θεός ο ζωντανός. Να ακούς τη φωνή του Θεού και να έχεις αυτό το τρομερό προνόμιο και την τρομερή ευθύνη ταυτόχρονα να στέκεσαι ενώπιον του ζωντανού Θεού. Και ένας άνθρωπος ο οποίος θα ακούει αυτά τα πράγματα για πρώτη φορά μπορεί να λέει «Α, φουκαράδες έχουν εδώ, πρέπει να πάνε σε ψυχίατρο, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι αν ο άνθρωπος δεν εμπειρευτεί το ζωντανό Θεό, δεν μπορεί να καταλάβει αυτά τα λόγια. Και, αυτό που λέω πολλές φορές σε κάποιους ανθρώπους όταν μιλάμε για τα πράγματα του Θεού είναι: μην ακούς κανέναν τι σου λέει. Πάρε, διάβασε, εγώ μπορώ να σου πω αυτό, κάποιος άλλος μπορεί να σου πει το άλλο. Αλλά μάθε ότι υπάρχει ένας ζωντανός Θεός όπου μιλάει όπως μιλάω εγώ. Ακούει όπως ακούς εσύ κι εγώ. Ζήτησέ τον. Με τον πιο απλό τρόπο που μπορείς να τον ζητήσεις είναι στο σπίτι σου, να γονατίσεις, να ανοίξεις με ειλικρίνεια την καρδιά σου και αυτός που σε έφτιαξε από το χώμα θα σου μιλήσει. Και τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να αμφιβάλλει, δεν μπορεί να διερωτάται αν πράγματι όλα αυτά είναι αλήθεια, γιατί θα έχει την προσωπική μαρτυρία μέσα του. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει: είδον την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο, άκουσα την κραυγή τους, γνώρισα την οδύνη τους και κατέβηκα για να ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των Αιγυπτίων. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτά τα εδάφια, είναι από τα αγαπημένα μου εδάφια μέσα στη γραφή, γιατί για άλλη μια φορά μου θυμίζουν ότι ο Κύριος βλέπει τα πάντα, ακούει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα και εξάπαντος θα ενεργήσει. Ακόμα και όταν η στάση μας δεν είναι έτσι όπως πρέπει ενώπιον του Κυρίου. Ιδιαίτερα τώρα όπου είμαστε σε μια περίοδο ιδιαίτερης χάριτος ένεκεν του Χριστού, έχουμε θα λέγαμε ένα τεράστιο μέσο ενώπιον του Θεού που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι μεσίτης ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσιτεύει υπέρ ημών. Γιατί δεν αξίζουμε να λάβουμε τίποτα από το Θεό. Γιατί όπως και αν σταθούμε ενώπιον του Κυρίου, ό,τι και αν μας ρωτήσει, θα βρεθούμε φταίχτες. Αλλά ο Κύριος βλέπει, ακούει και κατεβαίνει, λέει, για να ελευθερώσει το λαό του. Και το σχέδιο του Θεού εξάπαντος θα εκτελεστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το οτιδήποτε το σχέδιο του Κυρίου. Και το σχέδιο του Κυρίου για όλους εμάς είναι να πάμε στον ουρανό. Και οπωσδήποτε θα πάμε στον ουρανό. Όχι γιατί είμαστε καλοί, αλλά γιατί το θέλουμε. Και επειδή το θέλουμε, ο Κύριος οπωσδήποτε θα μας βοηθήσει να πάμε στον ουρανό. Μα είμαι αδύναμος. Μα σφάλω καθημερινά. Θα σε βοηθήσει ο Κύριος να γίνεις δυνατός, να σταματήσεις να σφάλεις και να σφάλω και θα μας πάει οπωσδήποτε στον ουρανό. Άρα να έχουμε χαρά, αγαπητοί μας αδερφοί. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Αυτή είναι η δύναμη του χριστιανού. Δεν είναι επειδή πάνε όλα καλά στη ζωή μας, επειδή βγάζουμε πάρα πολλά λεφτά στη δουλειά μας, επειδή ακόμα έχουμε την υγεία μας. Η χαρά μας είναι ότι γνωρίζουμε αυτόν τον ζωντανό Θεό και ότι μια μέρα στο τέλος της διαδρομής μας, εκεί που οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην αμαρτία και μέσα στο θάνατο σήμερα, όταν φτάνουν στην ώρα να φύγουν από αυτόν τον κόσμο τρέμουν, εμείς θα έχουμε χαρά. Γιατί ξέρουμε ότι θα συναντήσουμε αυτόν που αγαπάει η ψυχή μας. Θα τον δούμε καθώς είναι. Αλλά και ήδη από τώρα πρέπει να έχουμε χαρά, γνωρίζοντας ότι ο Χριστός μας αγαπάει με αγάπη που υπερβαίνει κάθε γνώση. Και είναι δίπλα μας αυτές τις δοκιμασίες. Και ξέρει την ταλαιπωρία μας, ξέρει τον πόνο μας, ξέρει τη θλίψη μας, ξέρει αυτούς που μας αδικούν, ότι μας αδικούν, ενώ δεν θα έπρεπε να μας αδικούν, αλλά περιμένει από μας να μείνουμε πιστοί, να κρατήσουμε μέχρι τέλους τη σωτηρία μας και την πίστη μας. Γιατί εξάπαντος θα έρθει. Και μας το έχει πει μέσα στο λόγο του: εγώ, λέει, θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας και έως συντελείας του αιώνος. Και αυτές τις μέρες που ήταν εορταστικές μέρες, πολλοί άνθρωποι ηλικιωμένοι, μεμονωμένοι, αισθάνονται μοναξιά. Γιατί τα παιδιά τους μπορεί να έχουν φύγει, γιατί μπορεί οι σύντροφοί τους να έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και να είναι μόνοι τους, για διάφορους λόγους. Αλλά να ξέρουμε ότι δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας. Έχουμε πάντοτε έναν Θεό με τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, όπου είναι πάντοτε δίπλα μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δια του Πνεύματος του Αγίου μας ενισχύει, μας παρηγορεί και μας δίνει χαρά για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δοκιμασίες. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος εδώ στο Μωυσή και του λέει ότι εγώ θέλω σε αποστείλει, λέει, προς το Φαραώ και θέλει σε εξαγάγει τον λαό μου, τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Το βοσκό, θα στείλει το βοσκό από τη Λάρισα, θα λέγαμε, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το βοσκό, το βοσκό. Γιατί αυτός ο βοσκός δεν είναι όπως οι άλλοι βοσκοί. Είναι ένας βοσκός ο οποίος είναι Άγιος. Και ο Κύριος με τους Αγίους του θα κάνει μεγαλεία. Και αποφάσισε λοιπόν δια του Μωυσέως να ελευθερώσει έναν ολόκληρο λαό και να τον βγάλει μέσα από τη γη της Αιγύπτου που συμβολίζει τον κόσμο της αμαρτίας. Και εγώ του λέει θα είμαι μετά σου και τούτο λέει θα είναι το σημείο ότι εγώ σε απέστειλα αφού εξαγάγεις τον λαό μου εξ Αιγύπτου θέλετε λατρεύσει τον Θεό επί του όρους τούτου. Και τι καλείται ο λαός του Θεού, αφού με βγάλει από την αμαρτία, αφού σε βγάλει από την ταλαιπωρία, αφού σε βγάλει από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπέφερες όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι η θέση του λαού του Θεού απέναντι στο Θεό? Θα ξανατρέξει πάλι στην αμαρτία, στην ευκολία, στην καλοπέραση ή στην δοξολογία προς το Θεό? Ο Κύριος αναμένει τη δοξολογία μας, αναμένει την υποταγή μας, αναμένει την πίστη μας. Αναμένει τον φόβο μας, θα πω, στο πρόσωπό του. Τον Άγιο φόβο, αυτό το σεβασμό που πρέπει να έχουμε πάντοτε μέσα μας, γνωρίζοντας ότι ο Θεός μας βλέπει και μας ακούει ανά πάσα στιγμή. Αναμένει λοιπόν ο Κύριος από το λαό του αυτό τον Άγιο φόβο και αναμένει την λατρεία από τον λαό του, τη δοξολογία. Είναι υπηρεσία προς το Θεό η δοξολογία και η λατρεία και του ανήκει. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, οι άγγελοι στον ουρανό δεν πάβουν να δοξολογούν το Θεό. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι όπως είπε και ο αδερφός σηκώθηκε σήμερα και είχε έναν ωραίο ύμνο στα χείλη του και πολλές φορές νομίζω στους περισσότερους από εμάς συμβαίνει αυτό. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου και σε προτρέπει να δοξολογήσεις το Θεό, να υμνήσεις το Θεό, να ευχαριστήσεις το Θεό για αυτά τα οποία έχει κάνει μέσα στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό και δοξάζεται ο Θεός και έχετε ακόμα μεγαλύτερη ευλογία πάνω στον άνθρωπο. Και πόσο μάλιστα όταν το κάνεις, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα σου έρθει τεράστια ευλογία. Δοκίμασέ το, την ώρα που είσαι στεναχωρημένος, την ώρα που είσαι σε θλίψη, την ώρα που σου πηγαίνουν όλα στραβά, δοκίμασε να δοξολογήσεις τον Θεό. Στην αρχή δεν θα σου βγαίνει, μετά θα σου βγαίνει με διπλάσια ένταση και θα δεις μέσα σου να αλλάζουν τα πάντα. Γιατί άλλαξε τίποτα γύρω σου? Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα έξω από σένα. Αλλά έχουν αλλάξει όλα τα μέσα σου. Γιατί έρχεται η παρουσία του Θεού, όπου έρχεται και επιβεβαιώνει ότι παιδί μου, εγώ είμαι μέσα σου. Και από τη στιγμή που είμαι μέσα σου, δεν πρόκειται να σε αγγίξει τίποτα από τα έξω σου. Και ο Μωυσής λοιπόν μένει εκστατικός. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Ένας άνθρωπος βοσκός, όπου όπως μας λέει και η γραφή ήταν βραδίστομος και βραδίγλωσσος, ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος δεν μπορούσε καλά-καλά να μιλήσει καλά, καλείται τώρα να πάει μπροστά στο Φαραώ και τι να του πει? Ο Κύριος λέει ότι πρέπει να φύγει όλος αυτός ο λαός που σε δουλεύει δωρεάν, που σου χτίζει, που σε υπηρετεί, που. Όλος αυτός ο λαός, όλοι αυτοί οι εργάτες, θα φύγουν και θα πάνε αλλού. Θα πάμε να λατρέψουμε τον Κύριο. Πώς μπορεί να το σηκώσει αυτό ένας άνθρωπος? Κι όμως η παρουσία του Θεού έρχεται και σου δίνει δύναμη να βαστάξεις και τον πιο δυνατό λόγο. Και έρχεται ο Μωυσής λοιπόν και παίρνει τη σωστή θέση ενώπιον του Θεού, γιατί ξέρει ο Κύριος με ποιον καλείται να συνεργαστεί, ποιον έχει επιλέξει να συνεργαστεί. Ξέρει το τι φορτίο μπορεί να αναθέσει στον καθένα. Σε μένα μπορεί να αναθέσει 1 κιλό, σε σένα 2, στον άλλον 10, στον άλλον 100. Η Σέκαστον λέει, εδώ θη χάρις κατά το μέτρο της πίστεως. Ανάλογα με την πίστη μου, ανάλογα με τις δυνατότητές μου, θα μου δώσει ο Κύριος και ένα ωραίο φορτίο. Ένα ωραίο φορτίο για να γίνει το έργο του, ένα ωραίο φορτίο για να μου δώσει μισθό στο τέλος της διαδρομής μου. Γιατί όλα αυτά τα κάνει ο Κύριος, θα μπορούσε ο Κύριος μέσα σε μια στιγμή χρόνου να παρουσιαστεί ένας άγγελος του Κυρίου και να ελευθερώσει τους πάντες. θα μπορούσε αυτομάτως μέσα σε μία στιγμή να ελευθερώσει το λαό του, να καταστρέψει τα πάντα ό,τι ήθελε να καταστρέψει, να κάνει αυτό που ήθελε. Όμως δεν εκλέγει ποτέ ο Κύριος, δεν επιλέγει αυτές τις διαδικασίες. Το κάνει με το ρυθμό των ανθρώπων για να δοξαστεί ανάμεσα στους ανθρώπους, για να αφήσει ωραία παραδείγματα στις επερχόμενες γενναίες και να μας δείξει τη δύναμή του. Και το λέει μέσα στο λόγο του. Θέλω να δείξω τη δύναμή μου πολλές φορές με τον έλεγχο που θα ασκήσω πάνω στους εχθρούς, πάνω στην αμαρτία, πάνω στους εχθρούς του λαού μου. Και τον ρωτάει ο Μωυσής, ποιο είναι το όνομά σου? Εγώ είμαι Ον, του λέει. Και θα πει στο λαό αυτό ότι ο Ον σε απέστειλε σε αυτούς. Και ο λαός Ισραήλ είχε πολλά κακά, αλλά είχε και ένα καλό. Ότι δεν διέγραψε ποτέ μέσα από την καρδιά του τον μόνο Θεό, το Θεό του Αβραάμ, το Θεό του Ισαάκ, το Θεό του Ιακώβ. Από τους λαούς ο οποίος ήταν μονοθεϊστής. Είχε πάντοτε στην παράδοσή του, στη λατρεία του, πίστη και λατρεία σε αυτόν τον μόνο Θεό. Σε αυτόν τον Θεό που παρέλαβε από τον Αβραάμ, από τον Ισαάκ και από τον Ιακώβ. Και αυτό ο Κύριος το κρατάει. Γιατί έχει δώσει και μια υπόσχεση στον Αβραάμ. Τα έκανε όλα καλά ο λαός Ισραήλ. Δηλαδή λάτρευε το Θεό έτσι όπως ήθελε? Όχι. Αλλά υπήρχε πάντοτε ένα μικρό υπόλοιπο. Και εξαιτίας αυτού του μικρού υπολείπου ο Κύριος κάνει χάρη σε όλους. Και αυτό το μικρό υπόλοιπο που υπάρχει σήμερα και σε εμάς είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι ο κολίον ο οποίος εμποδίζει στο να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα γίνουν σε λίγο αφού φύγει η Εκκλησία με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ο Κύριος λοιπόν κρατάει τις υποσχέσεις του πάντοτε και έρχεται λοιπόν να ελευθερώσει το λαό του. Και λέει στο Μωυσή, πήγαινε, σύναξε τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, πες λοιπόν προς αυτούς ότι ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας εφάνισε σένα και ότι εγώ θέλω σας αναβιβάσει εκ της ταλαιπωρίας των Αιγυπτίων στη γη των Χαναναίων, των Κετέων, των Αμοραίων, Φερεζαίων, σε γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Και ο Κύριος έρχεται λοιπόν τώρα σιγά σιγά να στέλνει τα μηνύματα τα οποία περίμενε, θα λέγαμε, ο λαός όλα αυτά τα χρόνια. Την έξοδό του, την έλευσή του στη δική τους πατρίδα, σε αυτή τη γη η οποία είχε υποσχεθεί ο Κύριος προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και οι υποσχέσεις του Θεού εκπληρώνονται. Και λέει βεβαίως στη συνέχεια ο Κύριος ότι εγώ, λέει, εξεύρω ότι δεν θέλει να σας αφήσω ο βασιλιάς της Αιγύπτου να υπάγεται, ημί διαχειρός κρατεάς. Και εκτείνα στη χείρα μου, θέλω πατάξει την Αίγυπτο με πάντα τα θαυμάσια μου, τα οποία θέλω κάμερ μέσω αυτής, και με τα ταύτα θέλω σας εξαποστείλει και θέλω δώσει χάρη στο λαό τούτο έμπροσθεν των Αιγυπτίων. Και ξέρει ο Κύριος τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, τι θα ακολουθήσει. Γνωρίζουμε και όλοι εμείς για τις 10 αυτές μεγάλες πληγές όπου επέφερε ο Κύριος πάνω στην Αίγυπτο για τη σκληροκαρδία του Φαραώ. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ο Κύριος δείχνει τη δύναμή του και έρχεται και ενισχύει την πίστη αυτού του λαού, ο οποίος λαός με χαρά στην αρχή δέχτηκε το μήνυμα, θα λέγαμε, του Μωυσή, αλλά μόλις είδε όλα αυτά τα κακά να αρχίζουν να γίνονται άρχισε να ζορίζεται. Άρχισε να ζορίζεται, γιατί δεν είναι εύκολο να βιώνεις όλη αυτή την κατάσταση, γιατί είμαι σίγουρος ότι και οι Αιγύπτιοι, ο Φαραώ, από τις πρώτες πληγές και μετά η συμπεριφορά τους απέναντι στους Εβραίους δεν θα ήταν η καλύτερη. Εκεί που τους ταλαιπωρούσαν μια φορά θα τους ταλαιπωρούσαν 10. Όταν βλέπεις λοιπόν να συμβαίνουν όλα αυτά στη χώρα σου, να μετατρέπεται ο Νείλος σε αίμα, να έρχονται ακρίδες, να έρχεται χαλάζι, να έρχονται βάτραχοι, να γεμίζεις μύγες κτλ. Και να ξέρεις ότι αυτό είναι τιμωρία από το Θεό αυτών των ανθρώπων που έχεις μέσα στη γη σου, είναι ποτέ δυνατόν να τους αγαπάς και να τους συμπεριφέρεσαι καλά? Τρεις χειρότερα θα τους συμπεριφέρεσαι. Αλλά ο Κύριος δείχνει τη δύναμή του. Δείχνει τη δύναμή του προς το Φαραώ και δείχνει τη δύναμή του προς το λαό του. Και ο λαός αρχίζει και ενισχύεται. Και το έργο του Κυρίου, όπως είπαμε, θα γίνει εξάπαντος. Και στο τέλος ο Κύριος επιφέρει αυτή την πολύ μεγάλη πληγή με το θανατικό το οποίο υπήρχε σε όλα τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, αποκτήνει έως και τον πρωτότοκο του Φαραώ και εκεί ο Φαραώ παίρνει, θα λέγαμε, τη χαριστική βολή. Ο Κύριος λοιπόν φτάνει το σχέδιό του μέχρι το τέλος. Ο λόγος του Κυρίου, ό,τι είπε, θα εκτελεστεί στο ακέραιο. Όλα όσα διαβάζουμε μέσα στη γραφή, ας τα κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας, διότι θα εκτελεστούν στο ακέραιο. Ήδη το μεγαλύτερο κομμάτι από όλα όσα έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής έχει εκπληρωθεί. Γιατί να μην πιστέψουμε λοιπόν και το όποιο υπόλοιπο δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Κύριος είναι πιστός. Και μάλιστα ο Κύριος υπόσχεται ότι θα πάρει το λαό του, όχι θα λέγαμε κυνηγημένον, όχι θα λέγαμε ζητιάνο, με το φορεματάκι του να αρχίσει να τρέχει έξω προς την έρημο να προσπαθεί να φύγει. Θα φύγετε σαν κύριοι και θα γυμνώσετε, λέει, και τους Αιγυπτίους. Θα τους ζητήσετε και θα πάρετε και το χρυσάφι που έχετε ανάγκη για να καλύψετε τα έξοδά σας και το ασίμι και οτιδήποτε άλλο τους ζητήσετε. Εγώ θα το βάλω στην καρδιά των Αιγυπτίων και θα βρείτε χάρη ενώπιον των Αιγυπτίων και θα πάρετε όλα όσα έχετε ανάγκη για να μπορέσετε να φύγετε καθώς πρέπει μέσα από αυτή τη γη που ήσασταν σκλαβωμένοι 430 χρόνια. Και ο Κύριος θα μας πάρει ενδόξους. Ο Κύριος θα πάρει μια εκκλησία ένδοξη και κοσμημένη, καθαρή, η οποία θα είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και οι άνθρωποι αρχίζουν να αναγνωρίζουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον κόσμο. Και ο Κύριος θα φέρει πολύ λαό μέσα στην Εκκλησία του αυτό τον τελευταίο καιρό. Και μέσα στο λόγο του ο Κύριος μας λέει ότι ήταν περίπου 600.000 οι άντρες οι οποίοι έφυγαν κατά την έξοδο από την Αίγυπτο με τον Μωυσή, δηλαδή 600.000 χωρίς τα παιδιά, χωρίς τις γυναίκες, και μαζί με αυτούς, λέει, και σύμμικτο πλήθος πολύ. Δηλαδή ήταν κάποια εκατομμύρια τα οποία έφυγαν από την Αίγυπτο εκείνη τη στιγμή. Και πολλοί λαός, ο οποίος δεν ήταν Εβραίοι, αναγνωρίσανε την παρουσία και τη δύναμη του Θεού και φοβήθηκαν και αποφάσισαν να φύγουν με αυτόν τον λαό. Γιατί ήθελαν να είναι μαζί με αυτόν τον δυνατό Θεό, ο οποίος έκανε αυτά τα θαυμάσια και τα μεγαλεία. Και αυτές τις τελευταίες ημέρες λοιπόν ο Κύριος θα προσθέσει στην Εκκλησία του πάρα πολύ λαό. Πάρα πολύ λαό. Πάρα πολύ λαό. Και θα δώσει χαρίσματα. Θα επιβεβαιώσει τη δύναμή του. Όπως εδώ στο τέλος της εξόδου, θα λέγαμε, από την Αίγυπτο και της δικής μας εξόδου από την Αίγυπτο, αυτή την πνευματική, από τον κόσμο αυτό της αμαρτίας, ο Κύριος θα μας κοσμήσει με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, θα γεμίσει τις εκκλησίες του, διότι υπάρχει πολλής λαός ο οποίος είναι ειλικρινής και βλέποντας θα πιστέψει όπως πίστεψε και αυτό το σύμμικτο πλήθος. Και ο Κύριος λοιπόν θα παραλάβει μια εκκλησία μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων, αλλά θα είναι Αγία και Άμμωμος. Και καλούμαστε λοιπόν όλοι εμείς αυτό τον τελευταίο καιρό να φωνάξουμε προς το Θεό, να ζητήσουμε τη δύναμη του Θεού, να μας προετοιμάσει ο Κύριος, να αφαιρέσει από πάνω μας αυτές τις μικρές, θα λέγαμε, αμαρτίες που μπορεί να κουβαλάμε, τις αδυναμίες τις καθημερινές που μπορεί να έχουμε, για να μπορούμε να σταθούμε έμπροσθεν αυτού του μεγάλου και ζωντανού Θεού, καθώς ο Κύριος θέλει. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.
Ευχαριστούμε τον αδερφό Δημήτρη για το λόγο που μας έφερε.